Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Golaýda täze agyz suw desgasy açylyp bolunulmagy berilen Aşgabat şäherine agyz suwunyň hili ýaramazlaşdy. Krant suwlarynyň içimlik agyz suw hökmüne peýdalanýan hojalyklar suwun bolunmagynyň şikayet edýärler. Bu ýagdaýa sebäp hökmüne hili suwlaryna işaret edilýär. Ýaňy ýakyna ýurdun günorta sebitleri şol sany paýtagt Aşgabat çabaw görnüşini dowamly ýagan ýagyşlardan ejir çekdi. Şäheriň suw bulgamlarynyň habarly bir çeşmeden radiosunun xabarçısı bilen gurrung döşükdü. Siyil suwlarynyň suw desgalarynyň howuzlaryna üýüşüp bolýardy. Dolu arasalanyp ýetişmänkä agyz suw ulgamlaryna goşulyp howuzlyklara paýlananyny gurrung berýär.
Şäher ýaşaýjylary pes hilli bulançok suw bilen üpçün edilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bu aralykda soňky wagtlarda has köp näsag içagyry suwsuzlyk ýaly şikayetler bilen şäher hassahanalaryna ýüz tutýar.
Krant suwundan içimlik agyz suwu hökmünde peýdalanýan adamlar iç geçme suwsuzlyk ýaly şikayetler bilen hassahanalarda ýatymlyk bejerge alýarlar.
Diýip bir paýtagtda ýaşaýjy anonimlik şertlerine gurrun berdi. Aşgabatda agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy ýurdun dürli sebitlerine, şol sany paýtagtda bir näçe gün dowam eden çygly howanyň, şeýlede günorta sebitde täze agyz suwuny arasalaýjy desganyň dabary bilen açylyp ulanylmagy berilmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmenistanyň howa 2 hepde töwereg ýagynly boldy. Käbir sebitler hil suwlaryny nezir çekdi. Bu aralykda 22-nji maýda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawyna bir gije günüň dowamyna 150 000 kub metr agyz suwuny arasalamagy niýetlenen täze suw desgasy ulanylmagy berildi. Döwlet medpugatyna görä bu desga Garagym deryasynyň sag kinaryna ýerleşýän we göwürmi 1 million kub metr bolan suw howdanyndan göz başalýar. Howdanyna ýygnalan suw täze desgada arasalanyp Aşgabatyň ýaşaýjylaryna paýlanýar. Bagtyarlyk suw desgasyna süzülen we ziýansyzlandyrylan agyz suwy çoğunly şor garadamak täme suw we täze zaman suw çatlymlaryna, ýagny suw ulgamlarynyň birleşýän ýerine Şelede Göroglu köçesiniň agyz suw ulgamlaryna berilýär. Mundan ozaq 8-nji maýda Aşgabatyň Günnogoryna ýerleşýän Akbugda ýetrawynyň ýaşyk şäherçesinde hem günnelik kuwaty 30 000 kub metre barabar bolan täze agyz suw desgasy açyldy. Ýurdun iň ýeri suw zawodlary toplumy bu sebitde ýerleşýär. Aşgabat şäheriniň agyz suw üpçünçiligi hem Akbugda ýetrawynyň ýerleşýän suw zawodlary arkaly ýola goýulýar. Türkmenistanyň şäher ýerlerine merkezleşdirilen suw desgalarynyň peýdalanylýar. Etraplar we obalar merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary maý aýynyň başlaryna täze agyz suw desgasy açylyp bolunulmagy berilen Akbugda ýetrawynyň Änew şäherine hem içimlik agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy barada habar berdiler. Döwlet medpugaty Tejen we Gyzlarwat şäherlerine şeýledi. Efenguly, Tagtabadyr we Türkmenqala etraplaryna hem açylmagy göz öňünde tutulýan täze agyz suw desgalary barada habar berýär. Ýöne bu sebitleriň soňky 10 ýyllyklaryň dowamyndaky agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny agdamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şäher we oba ýerlerine agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýy hojalyklarda wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi ýaly ýagdaýlar barada ýygyderlik habar berýär. Türkmenistanyň döwlet häkimeti ilaty iň esas zerurlyklaryň biri bolan arasy agyz suw bilen ilkinji nabatda üpçün etmegiň kepiliklerini öz üstüne alýar. Döwlet mediýasy Aşgabatda açylan täze agyz suw desgasy barada habar berip paýtagtda dowam eden çavgaların getiren neticeleri ya da şäherin agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny agdamaýar. Azatlyk radiosy paýtagtda içimlik suwunyň bulanmagy boýunça Aşgabat agyz suw birleşiginden tesbir alyp bilmeýär.